Ассалаум алейкум, дослар! Адамзат жүді қызық қылып жаратылған. Бұның үшін Құдайды қанша мақтасақ та арзиды. Хеш біреуіміз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Көрінсіміз, хам дүния қарасыларымыз да өзгеше. Құдайдың даналығын атыраптағы табиатқа, адамларға қарап біліп алуымыз мүмкін. Есте сақлау адамның өмірінде үлкен рол ойнайды. Егер өміріміз дауамында есте сақлау қабілеті болмағанында, ешкім болып бұл дүниядан өтіп кете береді екенбіз. Білімге, абыройға, һәм хүрметке ие бола алмаған болар едік. Бұл дүнияда инсан ретінде жасауымыз үшін де есте сақлау қабілеті жүді ахметлі. Бірақ һәмме де бірдей емес. Кімдір санларды бір мәрте айтқаныңызда естіліп қалады. Басқалар болса, айтқан санларыңызды алдын көру керек, соң естіліп қала алады. Егер адамлардың естіліп қалу қабілетін жолларын үйрене жақ болсаңыз, қандай да бір оқу орнына барсаңыз, көплеген студенттерді ұшыратасыз. Бірақ олардың хаммесі де бірдей жақсы естіліп қала алмайды. Көплеген студенттер үйреніп атырған мағлұматын көзлері менен көру керек. Бұндай студенттер ғимаратлардың көрінісін, адамлардың түр-түсін естіліп қалуға, һәм бір мәрте барған жерлерін жақсы естіліп қалуға шебер болады. Бұндай студенттер сызуға, дизайнер қабілетіне ие болады. Олардың көру қабілеті жоғары һәм күшлі. Және басқа бір түрдегі студенттер есіткен нәрселерін естіліп қалуға шебер болады. Олар есіткен сөздерін һәм гәплерін, харқилы уақияларды, жол көрсетпелерді жақсы ядда сақлайды. Бұл нәрселер оларға жазу һәм оқуда жүді жақсы жәрдем береді. Одан тысқары, есту арқалы естіліп қалуға шебер студенттер музыкаларды да жүді жақсы ядда сақлайды. Бұндай адамлардан жақсы бастаушылар, қосқышылар, һәм жазушылар шығуы мүмкін. Естіліп қалудың, яғни ядда сақлаудың қандай іс алып бару хақында ата-аналар біліп қойса, жүді пайдалы болады. Олар осы мағлұматлар тикарында перзентлерінің қандай жолменен нәрселерді естіліп қалуларын біліп алуы мүмкін. Соған қарап, олардың білім орайын кеңейттіруімізге мүмкінет табуы мүмкін. Біздер нәрселерді естіліп қалуға харекет еткенімізде, миымыз төмендегі істерді орылып атырған болады. Бұл миымыз мағлұматты жақсы түсініп алуға харекет етеді. Соң, ең ахметлі болған мағлұматларды таңлап, естіліп қалуға харекет етеді. Қабыл еткен мағлұматларды қайта жайластырып, ең ахметлі бөлімлерін сақлап қалады. Адам үйренгелерін қайта-қайта қайталағанда, ми мағлұматты терең сіңдіреді. Осы арқалы миде шұқыр сызықтар пайда болады. Ми алған мағлұматты тәртіппенен сақлайды. Ітібарлы болмаған студенттердің миы мағлұматтың ең ахметлі бөлімін сақлап қалмайды. Естіліп қалуы үшін ең ахметлі нәрсе бұл дұқатлы болу демек.